halkani waa Washington laanta Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toos ah idin kaga imaaneysa muujadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo bogga internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa sabti 17-ka bisha Agoost ee sanadka 2024. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo, halka Washington ay ka tahay 11:00 iyo barka habeennimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee ololaha doorashada Mareykanka ee dhici doonta bisha November ee soo aadan. Waxaad sidoo kale maqli doontaan ra'yi ururinada lagu qiyaaso aragtida dadka ee doorashada Mareykanka oo muujinaysa in murashaxiinta madaxtinimada ay isu dhow yihiin.
marka goboladaas oo ah ilaa 6-10 inta u dhaxaysa oo la yidhaahdo gobolada aadka la isugu haysta battlegroundka, ayaa waxaad moodaa qaar ka mid a in maalmihii u dambeeyey xog ururintii la sameeyey lagaga horeeyey in madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump iyo ku-xigeenkiisa.
qodobadaasi iyo warar kale oo caalami ah ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka. dhexdhexaadiyaasha caalamiga ah ee ku howlan xabad joojin ka dhaqan gashay iyo sii deynta la heystayaasha Israa'iiliyiinta ayaa jimcihii shaaciyey waa xabad joojin ka dhaqan gasha Gaza ee waxay jimcihii shaaciyeen in labada dhinac ay u soo bandhigeen soo jeedin ay ku sheegeen inay isu soo dhoweyn karto dhinacyada. soo jeedinta cusub ayaa lagu sheegay ayaa lagu saleeyey qaybihii hore ee ay Israa'iil iyo Xamaas ay isku fahmeen, waxaana dhexdhexaadiyaashu ay sheegeen in sidoo kale ay soo gaabin doonto farqiga weli harsan ee dhinacyada loo kala dabqaadayo. dhexdhexaadiyaasha caalamiga ah ayaa tilmaamay in haddii la aqbalo soo jeedinta cusub ay si degdeg ah u dhammaystiri doonto heshiiska. hadalka dhexdhexaadiyaasha oo ku soo baxay bayaan ay si wada jir ah ay u saxiixeen jimcihii ergooyinka kala socday Mareykanka, Masar iyo Qatar ayaa yimid kadib laba maalin oo ay kulamo xiriir ah ku lahaayeen magaalada Dooxa ee caasimadda Qatar. waxay kaloo sheegeen in kulamadii ay yeesheen ay ahaayeen kuwo qoto dheer, wax ku ool ahaa, islamarkaana ku dhacay jawid wanaagsanaa. dhinaca kale, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo xalay ka hadlay wadahadalladan ayaa sheegay in dhinac ka mid ah Bariga Dhexe uusan wiiqin dadaallada lagu doonayo in lagu gaaro xabad joojin Qasa ka hirgasha iyo weliba sii deynta la heystayaasha. rajo wanaagsan ayuu ka muujiyey wadahadallada Dooxa, balse wax uu ka digay in aanan weli lasoo gebagabayn wadaxaajoodka. wasaaradda caafimaadka ee Libnaan ayaa sheegtay in ugu yaraan 6 qof lagu dilay, qaar kalena ay ku dhaawacmeen duqeyn cirka ah oo Israa'iil ku beegsatay dhisme la deganaa oo ku yaalla magaalada Nabatiya ee koonfurta Lubnaan aroornimadii hore ee sabtida maanta. ma jirto faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxday dhinaca Israa'iil oo ku aadan arrintan. xiisadda ayaa aad u kacsanayd baryahan gobolka Bariga Dhexe kadib dilkii Teheraan loogu geystay hogaamiyihii ururka Xamaas Ismaaciil Haniye iyo duqeyntii ay Israa'iil ku dishay abaanduulad sare oo ka tirsanaa Xisbullah, taas oo ka dhacday magaalada Beyruut. waxaa ka horreeyay duqeyn cirka ah oo lagu dilay dhallinyaro kubad ku ciyaaraya dhulka ay Israa'iil haysato ee buuraleyda Golan ee horeyna uga tirsanaa dalka Suuriya. dhegeystayaal, warkii caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa VOA. aan ku bilownay magaalada Las Vegas ee gobolka Nevada ee dalkan Mareykanka, waxaa ka furmay shirweyne sanadle ah oo ay leeyihiin hay-ad u dooda xuquuqda shaqaalaha ee Mareykanka. waxaan kulankaasi looga hadlayaa xuquuqda shaqaalaha ee Mareykanka. Sidoo kale xubnaha kulankan ka qayb galay ayaa taageero u muujiyey xisbiga Dimuqraadiga iyaga oo ku sababeeyey inuu yahay kan u taagan ilaalinta xuquuqda muruqmaalka. Haddaba Maxamuud Cumar Samatar oo ka tirsan hay-adda u dooda xuquuqda shaqaalaha Mareykanka kana howlgala caasimadda Mareykanka ee Washington DC ayaa ka mid ah saraakiisha ka qayb galaysa kulankaasi. Waxaan uu khadka telefoonka ugu waramay wariyaha V O eda Ismaaciil Xuseen Farjar.
Walaal Ismaaciil, waa mahadsantahay. Shirkanu waa shir sanadla ah, waxaa qabtaa markii shaqaalaha xuquuqda shaqaalaha u doodo la yiraahdo markii lasoo gaabiyo unionka ingiriiskana waxaa lagu dhahaa sinister. Marka waa shir sanadla ah, sanadkan waxaa lagu qabtay magaalada la yiraahdo Las Vegas. Shirkaas ayaa ka soo qayb galay, wuxuuna bilowday shirku 13-kii wuxuuna dhammaanayaa 18-kii.
Waan gartay. Shirkan yaa ka soo qayb galay?
Shirkan dad badan baa ka soo qayb galay oo isugu jira waxa u badnaa actually dadka madowga ah oo ka tirsan yuunka. Waa shir sanadla ah ay qabtaan oo marka ay uga hadlaa xuquuqdooda iyo muxuu ahaa danahooda. Dad badanna way ka hadleen.
Qodobada ugu muhiimsan ee laga hadlay maxay yihiin? Maxaa xilligan ka duway shirarkii ka horreeyey? Maxaa xilligan ka dhigay wax muhiim ah?
Ismaaciil, sida la socotaba sanadkan waa ka duwan yahay sanadihii hore. Sida la socoto waa doorasha waddanka dhacaysa. Doorashadaas oo adigu day aad ogtihiin sida loo socotaanba aad iyo aad loo indeynayo ama loo fiirinayo ama muxuu ahaa insha lagu hayo hadday noqoto waddanka gudihiisa iyo hadday noqotoba dabadaba. Marka day waa doorashadaas ayaa ugu badnaa waxyaabaha looga hadlay. Waxaa kaloo muhiima inay endorse gareeyeen ama ay doorteen inay taageeraan Kamala Harris iyo Tim Walz. Marka arrimahaas ugu badnaa waxyaabaha hadda lagu soo qaatay, waxyaabo badan laga hadlay way jiraan oo xuquuqda shaqaalaha ah, in dadka middle class-ka loo doodo xuquuqdooda raadiyo, in la cawno haddii noqon lahayd house-ka markay noqoto guryaha, iyo haddii noqon lahayd waxyaabo badan oo adigu dadkaas middle class-ka ayaa ugu muhiimsanaa wax laga hadlo.
Waan gartay. Laakiin dad badan waxay isweydiin karaan maadaama ururada shaqaalaha kale ay ku jiri karaan dad kala duwani, xisbigii jamhuuriga iyo dimuqraadiguna ay tartamayaan, maxay labada xisbi ku kala doorteen dad shaqaalahaasi ama aad mudnaanta aad u siisay?
Maxaa markaa fiiriso dadka middle class-ka badanaaba waa dimuqraadiga ayuu food gareeyaan, sababtoo ah waxay ka arkaan inay iyagu aada u cawinaan markay noqoto xuquuqdooda iyo muxuu ahaa danaha gaarka ay iyagu rabaan in loo fuliyo. Marka taas ayaa keenaysa in aada iyo aada dadka loogu ololeeyo. Guddi baa la saaray oo muxuu ahaa la yiri gobollada muxuu ahaa isteedyada had tageen. Marka de ayagu dantooda ka arkeen.
Waan gartay. Marka maslaxadahoodii bay ka dhex arkeen ayaad leedahay xisbiga Dimuqraadiga?
Waa run ahay, maslaxadooda ka arkeen ayaa.
Waan gartay. Shaqaale weynaha oo kale idinku sidee baa u dhisantihiin? Dadka deyn u sawir ka siino sidee baa u shaqaysaan si u fahmaan xaddiga aad la egtihiin iyo culayskiina?
Shaqaaluhu de moogtahay waa dadka waddanka degan oo ku nool bay ka mid yihiin. Annagu waxaan ka taageernaa xuquuqdooda u raadinaa, xuquuqdooda u doodnaa. Kabiniyada horta ayaanu la jaanisgaraynaa iyo muxuu ahaa ma aanu ku qasabnaa inay siiyaan xaqa waxay u leeyihiin. Haddii la eriyo oo shaqada laga eriyaan u soo celinaa waxaan u qabanaa looyara u qabanaa. Waxyaabo badan oo dadkaas ay u baahan yihiin baan u sameynaa.
Innagu og in ururo badan oo siyaabo kala duwan ugu shaqeeya shaqaaluhu ay jiraan oo shaqooyin kala duwan qabta, idinku dad intee la-eg baad si leedahay ba adeegyadiina oo shaqaale abay taabtaan?
Baciro, haddaad tusaale kuusoo aan soo qaato, saa la socota hadda ka hor taksinayda d c ka shaqeysa ama waagi uberka la soo saaray, meel baan isugu geynay, xuquuqdoodii baa u doodnay, inaan muxuu aha xuquuqdooda la eriyin baa u doodnay. Waxaa ka mid a dadka aan shaqaalaha ka hadlayno, dadkan la yiraahdo selfter, dadka caadiga u shaqeysa, hadda taraagyada dadka wata oo kale waa ku jiraan yuunka, eerborada basaska dadka wata, adigu you name it, shaqaalaha majority anke dowladda ku jira, booliska ku jira. Marka nin kasta oo yuunka ku jira xuquuqu ku leeyahay inaanu u doodno aanu waxaan u qaban karaa u qaban
fariintiinan iyo taageeradiina in maxaad leedahay ku soo kordhin kartaa ololaha doorashada ee xisbiga dimuqraadiga
waxa badan buu ku soo kordhin karaa maanta hadaan wax yar kaaga soo qabto waxa ka hadashay maanta shirkan gabar aad u fuuweyn oo 86 jirta oo la yiraahdo Max Walters waxaana California ka soo gashay waa islaan aad iyo aad muxuu ahaa Congresska ku jirtay ilaa 1991 waa garan kartaa 86 jira khudbadeedu waxay qaadatay almost half an hour ama nus saac qaadatay marka waa arki kartaa xisadda ay leedahay sanadkan election count
maxamuud oo dhan su'aasha ugu dambeysa ku weydiiyo waxaad ii sheegtay dad badan oo soo galooti ah ama Mareykanka dhowaan yimi ama inay shaqaalaha ka mid yihiin shirkan ma laga hadlay arrimaha soo galootiga maadaama ay doorashadan mudnaan weyn ay leedahay
aad baa looga hadlay shirkan dadka soo galootiga ah in xuquuqdooda ay helaan haddii noqon lahayd sharciyadooda iyo haddii noqon lahayd wixii kaloo lagu taakur karan karo marka anigu soomaalidu waxa ku soo jeedin lahaa inay u fowd galayaan dimuqraadiga siday sharciyadooda iyo hawlahooda u helaan
waan gartay marka maxay soomaalidu ay ugu codeynayaan xisbiga dimuqraadiga qaarkood baa xisbiga jamhuuriga la dhacsan maxaa si leedahay waxa ku kala doortay
waxaan u maleynaa meesha dantooda ugu jirtaday waxaad cade waxaa la ogaataa ismaaxiilow waa inaad eegtaa meesha ay dantaadu ku jirto dee soomaalidana danta ugu weyn ee ugu muhiimsan waxay tahay hadda kasoo qaba dadkan soo galootiga soo galay waxay waayahan dambe aada bay uga baqayaan in muxuu ahaa haddii republic uu qabsado meesha inay laga eriyo waana yiriba day oo wax cusub maaha marka waa inay eegtaan dantooda oo ay u food gareeyaan cidda dantooda ay ka arkayaan
kaasi waxa uu ahaa maxamuud cumar samatar oo ka tirsan hay-ad u dooda xuquuqda shaqaalaha maraykanka isaga oo ku sugan magaalada las vegas ee gobolka nevada ayuu khadka telefoonka ugu waramay wariyaha v o e da ismaaciil xuseen farjar dhinaca kale waxaa iyaguna aanan kala go' lahayn oo gobollo badan oo maraykankana ka wada olole madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump iyo ninka uu u xushay madaxweyne ku-xigeenkiisa d j vans iyaga oo markaasi taasi ay jirta ay ra-yi uroorinadii u dambeeyey qaarkood ay muujinayaan in murashaxa dimuqraadiga kamala harris iyo donald trump ay kaga horeyso doorashada haddaba sidee arrintan ay u arkaan jamhuuriyiinta su-aashaasi iyo kuwo kale ayaan goor dhaweyd weydiiyey faysal dare oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga kuna nool gobolka minnesota
sidaan ognahay maalmahay ugu dambeeyey ee tartanka dalkan maraykanka khaasatan dhinaca jamhuuriga waxaad moodaa dhinaca xog ururin badan oo laga sameeyey gobollada qaar nuur sidaan ognahay maraykanka waxaa lagu tartamaa waa un oo aada loogu tartamaa waa 10 gobol wax ku dhowo maaha 10 gobol ee maraykanka oo dhan waa la ogyahay inta badan 40 gobol oo kamida maraykanka cidda helaysa marka gobolladaas oo ah ilaa 6-10 inta u dhexaysa oo la yidhaahdo gobollada aadka laysugu haystay battle groundka ayaa waxaad moodaa qaar ka mida in maalmihii u dambeeyey xog ururintii la sameeyey lagaga horeeyey madaxweynihii hore ee dalkan maraykanka donald trump iyo ku-xigeenkiisa laakiin waxaa xusid mudan maanta in xog ururin ay sameysay jaamacadda emerson oo ah xog ururin aada loogu kalsoon yahay ayaa diiradda waxay saartay gobolladaas mid ka mid a waana gobolka pennsylvania oo sanadihii u dambeeyey ay qaateen xisbiga dimuqraadigu laakiin ah gobol mar walba aada loogu dagaalamo oo labada dhinac mid aada marka xog ururintaasi maanta oo mar dhaweyd ay la sii daayey waxay sheegaysay in madaxweynihii hore ee trump uu isagu hal dhibic ku horeeyo xog ururinta oo uu helay 49% halka in madaxweyne ku-xigeenka haatan kamala harrisna ay heshay 48% marka waxaad moodaa xog ururinta isku soo duubo in markii hore uu aada ugu horreeyey trump balse maalmahan ay aada usoo kacayso fursada kamala harris iyo madaxweyne ku-xigeenkeeda gobolkan minnesota laga soo doortay tim walz oo ay iyagu dhibco dheeraada ku helayaan dhinaca xog ururinta la sameeyey khaasatan markaan ka hadalno gobollada laysku haysto oo ah wax ka yar 10 gobol
faysal waa mahadsan tahay baryahan warbaahinta maraykanka waxay aada u hadalhayeen gobollada aadka loogu dagaalamo marka ay timaado codbixinta doorashooyinka maraykanka ama ugu badnaadeen kuwa galbeedka dhexe weliba waxaa la hadalhayay in kamala harris ay kaga horreysay trump
qaar kamid ah goboladaasi inkastoo aad hadda xustay gobolka Pennsylvania ee ray ururinta ugu dambeysay inuu dhibic ku horeey marka la isku soo daro siday u arkaan jamhuuriyiinta in qaar kood lagaga horeeyo
ruhantii arinta ah ee gobollo qaar khaasatan waxaan rabaa inaan dhowr gobol ka xuso goboladan aadka loogu dagaalamo ama ha noqdeen kuwan goboladan dhinacan Michigan, Wisconsin ama ha noqdeen kuwa dhinaca kale ee Arizona iyo Georgia in qaar baa walwal badan ku haya jamhuuriyiinta gobolada walwalka badan jamhuuriyiinta ku haya waxa ugu horeeya Arizona iyo Georgia labada gobol waxay aad u ahaan jireen gobollo aan tartan badan ka dhicin oo xisbiga jamhuuriga uu si sahal ah ku helo laakiin doorashadii u dambeeyay labadaba waxa qaatay madaxweynaha haatan talada haya ee Joe Biden in haatan labadaba waxa ku horeeya waliba meelaha qaar in number badan ku horeeya in Kamala Harris marka goboladaasi waxay sideedaba haatan walwal badan ku hayaan jamhuuriyiinta khaasatan San Jose Arizona iyo Georgia gobolada sida Michigan oo kale iyo waxaad moodaa iyo Wisconsin in aysan walwalkaas mid lamida ku haynin waayo iyadoo laga qaatay labada gobolba ay haddana ku guuleysan karaan xisbiga jamhuuriga marka la isu fiiriyo mar walba xisbiga waliba wuxuu aad ugu dadaalaya sidii uu nambarka ama tirada la doonayo in lagu guuleysto oo 270 uu gaari lahaa marka jamhuuriyiintu way gaari karaan 270 iyagoo laga qaatay Wisconsin iyo Michigan laakiin haddii lagaga darsado in Arizona iyo Georgia iyo North Carolina iyo Pennsylvania goboladaas oo aadka loogu dagaalamo waxay noqonaysaa inay ku adkaato jamhuuriyiintu ama madaxweynaha hore ee dal Donald Trump inuu gaaro 270 laga rabay
waayo ugu dambeyntii adiga oo soo koobaya madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump haddana ah murashaxa xisbiga jamhuuriga waxa uu soo bandhigay qorshihiisa dhaqaalaha marka maxaa ugu muhiimsan
runtii waxaad moodaa labada murashaxba inay ama dhinaca jamhuuriga iyo dhinaca dimuqraadiga labaduba inay soo bandhigayaan maalmahan oo ay diiradda saarayaan dhaqaalaha waxaana xaqiiqa oo aan shaki ku jirin doorashadan waxaa lagu kala qaadi doonaa ciddii soo bandhigta qorshe siyaasadeed oo dhaqaalahan dalka wax lagaga bedelayo waxyaabaha aadka loogu dagaalamayo waxaa ka mid a maciishada oo aada u qaaliyooday oo kor u kacday marka madaxweynaha xisbiga jamhuuriga murashaxa waa Donald Trump isaga qorshihiisu wuxuu isugu jiraa qaybo aada u fara badan oo uu rabo inuu asaartaas ku hoos ugu soo dhigo hadalhayntiisana mar walba waxaa ku jirta afartii sano ee aan hayay maciishada dalkan Mareykanka iyo dhaqaalahuba aad bay u fiicnaayeen taasoo aan gacanta u geliyay madaxweynaha haatan talada haya Joe Biden haatana uu dhaqaalihii iyo maciishadii labadooda faraha ka baxeen marka waxyaabaha uu aad u doodayo waxaa kamid a in dib loo soo celiyo shaqooyinkii in dalkan Mareykanka laga abuuro in lacag laga qaado in dhammaan maciishada iyo ganacsiga ka imanaya dalka dabadiisa si loo kabo dhaqaalaha iyo wax soo saarka dalkan halka ay haweeneyda Kamala Harris iyadu dhaqaalaheedu uu ka duwan yahay oo ah in lacag canshuur oo badan laga qaado shirkadaha waaweyn iyo dadka lacagta leh si dadka lacagta yar loogu kabo marka waxaad moodaa hadafkan in qorshe ee dhaqaale ee ay labada xisbi kala wataan inuu aad u kala duwan yahay dad badan baana waxay aaminsan yihiin xisbiga jamhuuriga qorshihiisu inuu xilligii Trump uu shaqeeyey haddii mar labaad uu 4 sano soo noqdona uu shaqeyn doono dad badan oo aqoon ee xagga cilmiga dhaqaalaha aad u odorosa ayaa arrinta aaminsan
Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo isaga ku sugan gobolka Minnesota khadka telefoonka igu waramay
VOA waxaa si toos uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 1.2, Hargeysa 88.1 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Sooyaal FM 88.1.
gobolka hiiraan weyn FM 90 MHz, radio baydhabo 89.5 FM,
haddii aad joogto Puntland VOA waxaan ka dhigaysan kartaa FBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla muujadahaasi waxaad ka dhigaysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhagaysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhagaysan kartaan Star FM 97.5 iyo 97.4. waxaa kaloo naga dhagaysan kartaan 107.6 FM, Xagar Dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.5 FM.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa Voice of America Washington. laba warbixinood oo soo baxay todobaadkan ayaa keenay walwal la xiriira dadaallo la doonayo in lagu arbusho doorashada madaxtinimada ee Mareykanka. warbixinada ayaa sheegaya in gacan ka hadal siyaasadeed, cabsigelin iyo jajuubka ay meel sare hadda joogaan. siday warbixintan ku eegayso wariyaha V O A da Veronica Balderas Iglesias, Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa soo jeedinay.
codbixiyayaasha Mareykanka ayaa waxaa sii kordhaysa u beegsanaya dad gudaha Mareykanka falalka wada, kuwaasi oo faafinaya warar been abuura oo ku saabsan doorashada madaxtinimo ee sannadkan. sidaasi waxaa lagu qoray warbixin ay soo saartay hay-adda Freedom House ee xuquuqda bini'aadamka u dooda. waa kan Kian Vestianson oo hay-addaasi ka tirsan oo VOA-da khadkiiskaabka ugu warramay. dadku sugan Mareykanka ayaa faafinaya aragtiyada waxba la maleegiyada ku salaysan iyo macluumaad waxmarin habaabinaya oo la xiriira siyaasadda. ilaa 70% jamhuuriyiinta iyo dadka jamhuuriga u janjeera ayaa rumaysan in natiijadii doorashadii sannadkii 2020 ay ahayd mid aan sharci ahayn. hadda ka hor doorashada 2024 waxaan arkaynaa hadalla arrintaasi la xiriira oo soo ifbaxaya, ayuu yidhi. sidoo kale waxaa jira cabsi ka jirta dhinaca internetka iyo hagardaamo lagu hayo saraakiisha doorashada, iyadoo weliba ay jiraan gacan ka hadal dhinaca siyaasadda ah, sida warbixinta lagu xusay. waxaan aragnay murashaxiin siyaasadeed oo weerar toosa la kulmay, sida dabcan iskudaygii khaarijis ee Trump, kuwa la kulmaya hadalla nacayba iyo nacayb loo muujinaya dadka laga tirada badan yahay oo dhammaantood soo badanaya, ayuu yidhi. inkastoo kaabayaasha doorashada la adkeeyey, haddana weerarada dhinaca internetka ayaa ah arrin laga walwalo, sida uu Winston mar kale sheegayo. bartilmaameedyada ugu nuguli waa ololayaasha doorashada iyo websaytyada loogu talagalay inay dadka siiyaan macluumaadka la xiriira doorashada nafteeda, ayuu yidhi. hay-adda sirdoonka gudaha ee Mareykanka F B I ayaa hadda baadhaysa weerar la sheegay in Iiraan ay isku dayday inay ku weerarto ololayaasha Trump iyo Harris. shirkad amniga internetka ka shaqaysa oo lagu magacaabo Recorded Future ayaa iyaduna warisay inay jiraan weeraro sii badanaya oo ka imanaya Iiraan, Ruushka iyo Shiinaha. waxyaabaha ay sameeyaan waxaa ka mid a inay abuuraan maqaalo aan sax ahayn oo lagu sameeyey garaadka macmalka, kuwaasi oo lagu daabaco websaytyo warar been abuura faafiya, hase yeeshee u eg kuwa aadka loo daalacdo. waa kan Sean Minor oo ka tirsan hay-adda Recorded Future. in wax dhinac u xaglinaya aad ku darto wixii lasoo gudbiyey, kaasoo garab siyaasadeed raacsan iyadoo lagu samaynayo ujeeddo ay dowladda leedahay arrimaha juqraafiga siyaasadeed dartood, waa arrin u adeegi karaysa danaha dalkaasi uu leeyahay, ayuu yidhi. haddaba raad intee la eg ayay arrinteena yeelan kartaa? mar kale Sean Minor.
ilaa
hadda ma hayno xog muuqata oo sheegaysa in howlgalladani ay saameyn ku yeesheen natiijooyinka doorashada, ayuu yidhi. codbixiyaasha Mareykanka ayaa iyagu ishoodu ay furan tahay iskana eegaya higaada iyo naxwaha khaldan ee ku jira maqaalada iyo websaytyada ay akhrisanayaan, arrimahaasi oo iskudayadii khalkhalinta ka dhigaya kuwa guuldaraysta.
wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay. warbixinadaasi iyo wararkiiba waxaad ka daalacan kartaan bogga aan internetka ku leenahay ee v o a somali.com. haatanna aan aadno dhinacii heesaha.
كن مرنجي داليا انو تلعن يرتي الصدا 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 Chalam qalam qalam chalam chalam qalam ta'ayil kuwi sokajir dayna kuwi sarka ta'al kayga lule asuchi teni guyiri qalam chalam chalam qalam qalam chalam chalam qalam ta'ayil kuwi sokajir dayna kuwi al kayga lule asuchi teni guyiri مرحبا هذا الكتوشا أنوشي تمايا انت عايش انت اكتازو ورشاقا تسيا كما القروح نابي جوهري اللولاي يد شهور دي مربان هذا الكتوشا أنو جيت مايا انت عاريت دو وطرات سيا
وهجاك هستاس قلم جلم يا عدك الله نحرست موسى اسماعيل قلنا يا وقدم بيس إذا عد إني ساك يا عالم كتني يا خلنا تدم بي وديو وإذا وإذا لا سدا إيو صبح ونكسى
كن مرجي داليالو عنو تلعن يرتي سدا كن مرجي داليالو عنو تلعن يرتي سدا Anu chil an yar chil sada Che hai gmedi ge jibat gai yathahina Miya chahad li Salam, 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 salam
kuye sokanti dayla kore jak dar daygalule atche dilu gidi atche.